dobrý večer ještě jednou. Zdravím diváky webu Echo 24. Zdravím i vás, kteří nás sledujete živě přes YouTube. A samozřejmě nesmím vynechat také posluchače Rádia Prostor. Ještě jednou vítejte v Echo Primetime. A jak už jsem říkal v minulých dílech, i dnes pokračujeme v rozhovorech s vybranými lídry stran a hnutí, kteří se v těch nadcházejících sněmovních volbách budou ucházet o vaše hlasy. Dnes přijal pozvání Zdeněk Hřib, předseda Pirátské strany a také náměstek pražského primátora pro dopravu. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Já když jsem se připravoval na tento náš rozhovor, díval jsem se na webové stránky a když jdu na tu hlavní webovou stránku Pirátů, tak je tam velký nápis Nakopneme změnu. Je to nad obrázkem, kde jste vy, Ivan Bartoš a Olga Richterová. Dlouholeté tváře Pirátů. Co teď bude jinak?
No, jinak bude zejména to, že máme ten jasný plán. Teď jsme představili i ten jasný plán na prvních 100 pracovních dnů vlády.
Dřív jste plán neměli? Promiňte.
Dřív si myslím, že jsme ten plán špatně komunikovali. Proto jsme měli kampaně, které prostě nebyly dobré, proto se nám nepodařilo zvednout naše příznivce, aby dorazili k volbám, a i když jsme měli celkem vysoké preference v nějakých těch každoměsíčních kantarech, tak prostě ty volby pro nás nedopadly dobře.
Jak si to vysvětlujete? Prostě špatný plán, špatná kampaň, špatná komunikace, možná obsah špatný?
My jsme obsah si myslím vždycky měli a i teď máme plán připravený ve spolupráci s odborníky, ale prostě jsme ho nedokázali lidem vysvětlit, nedávali jsme prostě tu správnou prioritu na ty důležité věci. Poté, co jsem se stal předsedou, nebo vlastně souběžně s tím, jsme tedy odhlasovali ten plán našich vnitřních reform, novou pirátskou vlnu, která nám právě umožnila tu naši komunikaci udělat lepší, a proběhla to takzvané vycentrování, což znamená, že jsme do centra těch našich úvah postavili především voliče a jeho zájmy, jeho problémy, a na to se teď zaměřujeme i v té komunikaci.
To, co jste popsal, je tam odpovědná osoba, jinými slovy, kdo za to mohl, za tu špatnou komunikaci?
Dobře se ptáte, no tam právě odpovědná osoba vlastně nebyla, respektive ta odpovědnost byla
tak rozstříštěná. Nějaký předseda je třeba jako...
Ano, to by se nabízelo, ale ten náš předchozí systém před tou reformou takhle vlastně přesně nefungoval. Ta odpovědnost byla extrémně roztříštěna. A ano, po té nové pirátské vlně ta odpovědnost jde za lídrem, což jsem v tuto chvíli já.
Takže předtím vlastně předseda Ivan Bartoš byl jako jeden z mnoha, tak mám nějaký kolektivní orgán.
Ano, tam bylo několik orgánů, který měli svůj názor třeba na nějakou věc, a to byl ten problém, jo? To znamená, já vás nechci jako nudit tady nějaký.
Ne, mě tohle zrovna baví.
Tohle
jako,
to vás baví, Maria. Tak třeba,
ne, zrovna mě jako ne, tak tohle baví to, jakým způsobem jste zlepšil teď ten rozhodovací proces.
Jo, rozumím. Tak nějaký příklad, abych řekl, ono je to lepší bavit se o tom spíš s těmi pamětníky, co pamatují to, jak to fungovalo nebo spíš nefungovalo předtím, než asi se mnou o tomhle, ale Mikuláš Ferjenčík třeba udává jako takový jednoduchý příklad, třeba že dřív chtěl třeba lídr nebo předsednictvo získat seznam dobrovolníků, kteří by nám mohli pomoct v kampani, a samostatně volený vedoucí administrativního odboru to odmítl s tím, že to odporuje jako nějaké ideologii kvůli předávání osobních údajů nebo něco takového. Jo. Takže prostě takovýhle věci se nám stávaly, že se tam prostě hádala jedna ta hlava s tou druhou.
A teď se tedy
nehádá, protože ta odpovědnost je teďka kompletně za tím lídrem, který vlastně v okamžiku svého zvolení, dá se říct, dostane ty klíčky a musí s tím dojet až do těch voleb. Takže tam teďka dochází k tomu, že i on vlastně přebírá tu odpovědnost i částečně za to předsednictvo, který jinak tu stranu řídí, řekněme, v těch dobách míru nebo jako mimo volební kampaň. A to je vlastně ta velká změna. Prostě z té rozmělněné neodpovědnosti jsme to změnili na systém, který teda někteří při tom hlasování označovali tou diktaturou, ale já mám za to, že skutečně jednoznačně stanovená odpovědnost na to období té volební kampaně dává smysl.
Dobře. Vy jste říkal, ty diktátorské poznámky směrem k vám, to už je dávno pryč, anebo se to ještě tu a tam objevuje?
Ne, tak já jsem vůči sobě žádné diktátorské poznámky nikdy neměl, tak to se asi neptáte správného člověka. Ale já si myslím, že se to nějak jakoby usadilo, že je vidět, že skutečně ty reformy pomohly té zlepšené komunikaci jak navenek, tak i dovnitř. A to musí tvrdit, že se nám podařilo teď lépe odkomunikovat za tím, co jsme potřebovali, a kvůli tomu ty naše preference jdou teďka nahoru.
Vy jste říkal, chceme víc než 25 poslanců přeskočit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou v parlamentu. To je taková ta logická retorika před volbami. Když jsem se díval na dnešní STEM pro televizi Prima, zatím je to třetí místo, 9,2 desetiny, nechci se zase hádat úplně u těch desetinkách, ale SPD zhruba 13. Co musíte udělat pro to, abyste se stali tou třetí na pásce?
No, musíme vysvětlit ještě mnohem více lidem, čem jim pomůže ten náš plán, jak se konkrétně zlepší jejich život, v čem jim třeba pomůže konkrétně ten náš plán, který máme na těch prvních 100 pracovních dní vlády. A to je vlastně ten náš úkol teďka pro tu horkou fázi kampaně. To znamená, bude to o tom, že budeme komunikovat v onlineu, budeme komunikovat v rámci kontaktní kampaně, asi tam budou nějaké debaty. A tohle jsou všechno nástroje, kterými budeme používat. No, protože za náma nestojí žádný oligarcha, tak nebudeme mít nějaké jako extra přehršle těch billboardů, ale tak to prostě u nás jako chodí dlouhodobě, řekl bych.
Rozumím. Pojďme, vybral jsem tady tři takové aktuality, které mě v zásadě zajímají a objevují se v tom veřejném prostoru. Ta první, taková ta letní kauza, Bitcoin. V zásadě ukazuje se, nebo aspoň od paní ministryně to tak zní, od pana premiéra také, že ta kauza jako taková se nějakým způsobem blíží ke konci. Onen audit teda údajně snad nebude, protože vrchní státní zastupitelství si to nepřeje. Na druhou stranu od poslanců jsme slyšeli, že by rádi něco takového rozebírali, ať už na nějaké mimořádné schůzi nebo schůzi v parlamentu. První otázka je na ten audit. Vadí vám to, že tento audit nebude veřejný?
Jo, podle nás by měl být určitě zveřejněn. Nemyslím si, že by to mělo nějak ohrozit to vyšetřování. Pan Jiříkovský, jestli se nepletuje, už zase stejně ve vazbě, takže tam to ohrožení asi nehrozí. A za nás, ano, tohle to by mělo být určitě zveřejněno.
OK. Druhá věc je, jakým způsobem se Ministerstvo spravedlnosti vypořádalo nebo vypořádává teď s těmi, kteří chtěli nebo kteří nakoupili Bitcoin. Paní Dekroa říká, že těm, kteří kryptoměnu neobdrželi, vrátí ministerstvo peníze a vyplatí jim kurzový rozdíl. Pan premiér říká, žádná škoda nevznikla.
Ne, to je samozřejmě absurdní, jako v momentě, kdy ty bitcoiny teďka musíme jako nakoupit na to vyrovnání, nebo jim vyplatíme ten kurzový rozdíl, tak samozřejmě tam zcela zjevně škoda vzniká. Jo. A to ještě nepočítám ty škody za ty různé právní rady, porady, koordinátory a já nevím co. A plus samozřejmě nějaké škody, řekněme, reputační. No a potom nezapomínejme, že ty jako bitcoiny za tu miliardu furt ještě nejsou uvolněné. To jsou stále bitcoiny.
Jo, takže mluvit o tom, když premiér mluví o tom, že státu nevznikla žádná škoda, a pak se mluví o tom, že se doplatí ten kurzový rozdíl, může to být 40 až 50 milionů, tak v zásadě to není pravda.
No, to je zjevně nesmysl, jo. To myslím si, že každý, kdo umí počítat, tak to jako vidí, že tohle nemůže být pravda. To znamená, proto my říkáme, že skutečně Zbyněk Stanjura, který tam celou dobu byl na tom ministerstvu, ovšem věděl, předtím, než se to stalo, neudělal nic, když má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz, takže musí skončit. No. Ale to říkáme už od okamžiku, kdy tahle kauza propukla, a říkáme to stále stejně, akorát bohužel ta slova nepadají úplně na úrodnou půdu.
ke Zbyňku Stanjurovi a té možné spolupráci se ještě dostaneme. Ještě dovolte dvě věci. Už vážnějšího charakteru, samozřejmě stále probíhá ruská agrese na Ukrajině. Je to tématem také těch předvolebních debat i programů jednotlivých politických stran i hnutí. Za vás, a zase těch informací je řada, ale obecně ona možná mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo vůbec vaše pozice k tomu konfliktu, mělo by se zasednout za nějaký vyjednávací stůl, anebo řešením je další vyzbrojování Ukrajiny, anebo obě dvě věci zároveň?
Jo. Samozřejmě by bylo strašně fajn, kdyby se podařilo ten mír nějak vyjednat u jednacího stolu. To by bylo určitě super. A asi všichni jsme si všimli, že tady bylo už několik takových pokusů, ale vlastně vždycky to zkrachuje na tom, že Rusové zcela zjevně s Putinem v čele nemají vůbec žádný reálný zájem na tom míru. V podstatě vždycky, když to jako Trump podává tak, že už je jako dohnal k tomu jednacímu stolu, tak nakonec z toho vyleze to, že si z něj prostě zase jenom vystřelili. A tohle je asi něco, to pochopení, které tady chybělo jak americkému prezidentovi, tak možná i některým tady u nás. Myslím si, že teď už to začíná být skutečně jasné, že zájmem Putina je skutečně tu válku vlastně jenom donekonečna prodlužovat. A zároveň i oni jsou vlastně ti, kteří by stačili, aby se prostě stáhli z Ukrajiny a válka by skončila. Takže ano, momentálně není jiná cesta, než pomáhat Ukrajině, jak vojensky, tak i humanitárně či jinak.
A ona, promiňte, ta skloňovaná iniciativa na dodávání vůbec zbraní, které ale dělají soukromníci, to, o čem třeba Andrej Babiš mluví, že je to věc, která mu, řeknu lapidárně, nemá úplně jeho sympatie. Myslím. To je něco, co vy byste podporovali dál.
Tak to je ta česká muniční iniciativa. Tak. Ano, to je určitě věc, která by měla pokračovat a vlastně je do jisté míry dobře, že se Andrej Babiš takto vybarvil už před volbami, protože oni doteď jako lavírovali, vlastně se tvářili, že ano i ne. Ale ty první vlaštovky tady už byly. Pan Havlíček z Hnutí ANO byl ostatně v Rusku za hvězdu, když oznámil, že on by chtěl ukončit tu českou muniční iniciativu. Teď to tedy potvrdil i Andrej Babiš, takže skutečně...
A zároveň on teda říká, že by to přesunul na stát a na státy NATO.
No, ale to je zcela zjevně absurdní nápad, jo, protože a to už jsme se snažili vysvětlit panu Havlíčkovi s paní ministryní Černochovou tenkrát v té debatě u Václava Moravce. Tam prostě jde o to, že mimo jiné tam přispívají i státy mimo NATO, takže je naprosto absurdní to přesouvat na NATO. Potom je tady samozřejmě nějaká naše prestiž, že vlastně je to skutečně česká muniční iniciativa. No a jako představa, že na to vezme nějaký svůj vlastní budget, ale to je vlastně ta pitomost, co jako Andrej Babiš využívá pro tu manipulaci. To na to nemá nějaký extra velký jako budget, jako svůj vlastní. Ty 2% dříve, rozumím, teď teda tomu. Do budoucna 3,5%, to není něco, co my jako posíláme na to. To je prostě absurdní konstrukt. To jsou prostě náklady, kterými my máme vystužit svoji obranu.
Dobře, a ještě dovolte třetí věc, a je to opět mezinárodní věc, která ale hýbe těmi kampaněmi. Minimálně Jan Lipavský, ministr zahraničí, si během těch kampaní užívá své v uvozovkách, a to je onen konflikt Izrael versus Palestina. Máte tam vy, Piráti, úplně jasno, mluví se o tom, že Francie uzná Palestinu, že v Palestině probíhá, je tam velmi vážná humanitární situace, zároveň Česko bývá jako kritizováno za přílišnou podporu Izraele. Kde v tomto jsou Piráti?
Tak Piráti mají dlouhodobě ten názor, že má být dodržováno mezinárodní právo, říkáme to v případě Ukrajiny, úplně to samé říkáme i v případě Gazy. Tam je asi důležité...
Takže kdyby do Česka přiletěl takhle, Benjamin Netanyahu, tak vy z pozice Pirátů budete iniciovat, že má být vyslyšen onen mezinárodní zatykač.
Tak samozřejmě pravidla musí platit pro všechny stejně. Jo.
Takže ano.
No jasně. Ten problém, ale který já tady vidím, je především ta humanitární krize, která tam je teďka. Trochu si tvrdit, rozumím, že Česká republika měla reagovat dříve na tu humanitární krizi. To je teda první věc. Druhá věc, která by asi měla zaznít, je, že samozřejmě Česká republika nemějme iluze v tom, že my jsme schopni ten problém jako nějak vyřešit na Blízkém východě, myslím jako sami, jako diplomacie České republiky.
Tomu rozumím, šlo jenom o vaši pozici.
A za mě jednoznačně ta jediná cesta, jak my se můžeme podílet na nějakém konstruktivním řešení, je skrze silnou a jednotnou Evropu. To znamená Evropu, i která nebude ochromena tím, že nás tady může třeba vydírat Fico nebo Orbán v těch zahraničně politických otázkách.
Tomu rozumím a zároveň si tím tě uzavřu, ale přece jenom třeba ve Velké Británii, ve Francii je úplně jiný vztah k tomu blízkovýchodnímu konfliktu, než si troufnu říct v České republice.
To určitě jo, tak. Ale jak říkám, to, co já tam vidím, to ta humanitární krize, která tam je, to je skutečně jako velká lidská tragédie a určitě bychom měli tady v tomhle tom ohledu se snažit nějak pomoct.
A páchá tam Izrael genocidu, podle vás?
Helejte, tohle je asi otázka na nějaký spíš ten tribunál, který se tím třeba někdy bude do budoucna zabývat, ale to, co se tam děje, určitě není dobře.
Tak pojďme dál k vašemu programu. Když se dívám na důvěru vládě, když se dívám do STEMu a díval jsem se na dlouhodobou popularitu této vlády, kde vy jste podstatnou porci byli součástí, tak je hodnocená velmi negativně. Je to pro vás v tuto chvíli, i když stojíte už stranou, je to mínus pro vás, že jste byli součástí fialové koalice? Fialovou koalici.
Tak já si troufnu tvrdit, že tohle není úplně téma, které by se nějak silněji ozývalo, když jsem třeba na kontaktní kampani mezi lidmi, abych pravdu řekl. Co lidi zajímá je, co bude do budoucna, spíše ne, určitě, než, určitě, než já, nějaká minulost.
No to bezpochybně taky zajímá budoucnost, jak to se mnou bude, se všema s náma. Ale řekněte mi, přece vy jste byli součástí vlády v době, kdy se mluvilo a kdy se hlasovalo o konsolidačním balíčku. A to přece jenom zasáhlo jako řadu lidí podstatně. Můžeme si to i rozebrat, byť já vím, že byste se chtěl dívat do budoucna. Ale proto mě zajímá, jestli to vaše vládní angažmá nebylo v uvozovkách na škodu pro vás.
No tak díky nám nebylo k tom konsolidačním balíčku třeba zavádění školného, nebylo tam zdražení kolejí, nebylo tam další zdražení bydlení a podobně. Jo. To znamená, ano, nám se podařilo spoustu věcí i zablokovat s těmi čtyřmi poslanci, ale prostě s ohledem na to, že jsme měli jenom čtyři poslance, které notabene ta vláda nepotřebovala pro tu 101, tak ano, podle toho s námi zacházeli
a tři ministry
tím
zase.
Pádem... No tak jiné strany měly víc ministrů a když si srovnám ten výtlak, tak si troufnu tvrdit, že fakt ten náš výsledek, být se čtyřmi poslanci, zas tak špatný nebyl. Co se týče realizace nějakých našich priorit. Nám se podařilo třeba protlačit to zvýšení toho rodičáku na 350 tisíc, ale ano, se čtyřmi poslanci jsme už neměli tu sílu třeba zavést automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Přitom mně by přišlo logické, když se tady pravidelně valorizujou důchody, sociální dávka, řekněme, pro starší, no takže se bude pravidelně valorizovat i rodičovský příspěvek, co by zase nějaká dávka jako pro ty mladší. Jo, bohužel to tak zatím není.
No, ale když se ještě vrátím k tomu konsolidačnímu balíčku. Hlasovali jste vyšší daň z nemovitosti, to je navýšení až o 80%, je tam ještě automatická valorizace, vyšší odvody pro OSVČ, zrušení daňových slev, školkovné, změny v DPH, nevidíte to přece jenom jako problém a ptám se i z toho důvodu, zdali, vy jste částečně už prezentoval ty vaše návrhy, zdali vám teď mohou voliči věřit, že skutečně ten svůj program pro toho voliče, vy máte i kalkulačku na té vaší webové stránce, zdali to jako skutečně projde a on bude mít ten nějaký ten benefit.
Já myslím, že je zcela zjevné, že když budeme mít víc než čtyři poslance, notabene, když dostaneme takový mandát, aby nás nemohli obejít, takže to nepochybně bude vypadat diametrálně jinak. Jo? Já připomenu, že my jsme byli kritiky celé řady těch kroků, které ta vláda dělala, počínaje zaváděním třeba toho windfall tax, když jsme říkali, takhle to přece nemůže fungovat a ihle potom se ukázalo, že to tak fakt jako nefunguje. Opět si tady prosadil svou pan Stanjura, Je to asi další ten kamínek do té skládačky těch jeho kompetencí. Každopádně ano, ten zásadní problém, který tady vznikl a který vlastně musela ta vláda řešit, byla ta sekera těch 100 miliard ročně kvůli tomu zrušení superhrubé mzdy, která byla zrušena takovým způsobem, že si všichni ekonomové ťukali na čelo, co to vlastně dělají, přesto ODS dohromady s ANO, za svitu Luceren SPD, to tehdy zrušili. No a stalo se to, co všichni říkali, že se stane. To znamená masivní inflace, daná prostě jako, nebo vyplývající z jako poměrně elementárních ekonomických pravidel. Jo. Takže ano, tohle to byl problém. Toho Piráti nebyli tady u toho zrušení superhrubé mzdy. To, co my jsme tam prosazovali tehdy, bylo snížení daňové zátěže, ale tak, že se zvednou třeba ty odečítatelné položky na poplatníka. Ostatně tam dokonce prošel jeden pozměňovací návrh Mikuláše Ferjenčíka, pro který hlasovali tuším třeba i lidovci. Ten problém je v tom, že se to potom odpáralo v Senátu. To si prostě vláda zařídila. Jo. A my teď ale vlastně jdeme s tím samým, co tam tehdy protlačil Mikuláš Ferjenčík.
Já čekám, kdy vytáhnete tu ceduli, takže máme plán.
Ne.
Už se bavíme přes 10 minut a zatím nic.
Mnohem lepšího. Mám tady náš plán Pirátů na prvních 100 dní vlády. A tady máme skutečně bod 2, hnedka je nižší daně pro rodiny. Daňové úlevy pro běžné občany.
No, jako to skoro vypadá, jako kdybyste záplatovali to, čemu jste svítili.
No, tenhle ten problém vznikl u té superhrubé mzdy.
No, dobře,
a to, která se prostě zrušila způsobem, že to pomohlo nejvíc lidem, kteří vlastně žádnou pomoc jako nepotřebovali, jo? Včetně třeba mě, jako, nebo lidem, kteří mají prostě vyšší příjmy. Jo? Namísto toho, abychom šli tou cestou, co doporučovali ekonomové, to znamená řešit ty vysoké zdanění těch nízkopříjmových. Takže ano, ten náš plán je postavený na tom, že se tato chyba, kterou tady udělalo ANO a ODS za svitu Luceren SPD, prostě opraví tak, jak nám to říká třeba i OECD a všichni renomovaní ekonomové.
Tak byste se svítili u toho konsolidačního balíčku, ale pojďme dál, vy tam máte jako jedničku, jestli se nemýlím.
Jednička je bydlení. Samozřejmě bydlení.
Je to bydlení, ano, ano. S vámi se veze ono digitální stavební řízení, kde viděl jsem, že Ivan Bartoš psal takový osobní dopis ohledně digitalizace stavebního řízení, kdy on píše, jedna věc musí zaznít, jasně byl to zmatek a my jsme si z toho odnesli velké ponaučení.
Ano. To ponaučení v podstatě se dá shrnout do nějakých 3 bodů, abych tak řekl. Za prvé je to o tom, že ty ministerstva...
Promiňte, na to, že jako řada expertů prostě říká, že to zkažené řízení jako mohlo zapříčinit miliardové škody, tak napsat ten dopis, stačí to?
Ne, tak to už vyvrátil ten audit, že, jo, že tam žádné miliardové škody nejsou a to je čistě chiméra, kterou tady zvedají nějaké extremistické strany naposledy, teda teď Tomio Okamura. Ale tak ten audit jasně vyvrací ty miliardové škody. Jo. To, pokud bychom jako s tímhletím operovali, tak to si asi můžeme bavit o škodách, které tady způsobilo doteď pomalé stavební řízení v tom papírovém vydání.
Jo. Jasně. A teď to
co poučení. Se týče toho našeho poučení, tak jednak je to o tom, že skutečně musí ty ministerstva přijmout více kvalifikovaných profesionálů a odborníků na projektové řízení, ale třeba i na tvorbu toho zadání, aby ty projekty dopadaly úspěšně. Druhá věc, co tam je poučení, je to samozřejmě o tom, že když se rozhodnete miliardu ušetřit, protože Ivan Bartoš přišel na to ministerstvo, tam byl připravený ten tunel ještě od Babiše, vlastně už vysoutěžená zakázka a on se rozhodl narušit ten penězovod, co tam byl připravený.
Tak to nechme na voličích, kteří třeba chtěli stavět, zdali to chtěli mít jako za dráž, anebo zdali nechtěli stavět vůbec. Jo,
no,
byl počkejte, ten proces zdržen.
No počkejte, tak...
Já to nějakým třeba neschvaluju, ale chci no, se ne, jenom tak, posunout dál.
Jo, já nejdřív řeknu to poučení a potom se můžeme dostat tady k tomuhle. To znamená, v momentě, kdy chcete ušetřit tu miliardu, tak prostě musíte počítat s tím, že někomu ta miliarda bude chybět. A tohle to bych řekl, že Ivan Bartoš podcenil. Takže To je to hlavní, co my jsme si z toho odnesli. A pochopitelně, co se týče toho vašeho dotazu, jestli by lidé neocenili spíš funkční stavební řízení, i kdyby miliarda vyletěla komínem, jestli to jako můžu takhle nějakou parafrázovat.
Klidně to takhle parafrázujte.
Zjednodušeně, řekněme. No, já jenom upozorňuji, ono to stavební řízení ani předtím jako nefungovalo. Vždyť tady existují studie Deloitte, že postavit bytový barák v Praze trvá 7 let, že prostě to jako nefunguje. A tím pádem ano, i moje zkušenost, když jsem třeba já si zařizoval stavební povolení na dům, tak ano, ta zkušenost je taková, že prostě čekáte naprosto nepřiměřeně dlouho i v tom papírovém vydání. Jo? Takže to tady byl problém i předtím. A navíc to největší zdržení ve skutečnosti, který tam bylo, pokud vím, tak bylo s těmi papírovými žádostmi, které se tam nahromadily předtím. Já připomenu, nedávno jsem četl v novinách, že třeba v Brně ještě se to rozhodli zkombinovat s centralizací stavebního úřadu a nedávno jsem četl článek, že tam jako doteď vyřizují vlastně papírové žádosti, které tam mají ještě z té předcházející doby. Jo. Takže tohle tak byl obecný problém.
Na Brno, nic mi nenapadlo.
Možná raději ne, ale... Já tady mám teda grafík, už se dostaneme k těm cedulím.
Konečně vidím cedule. Grafík. To je dostupné bydlení,
ne,
jak se stavělo.
Ne, to je o tom, jak se povolovalo. Hmm. A nejvíc se povolovalo bytů v Praze právě, když já jsem byl primátorem v roce 2021. To znamená, tady vidíme zcela názorně, že ve skutečnosti, i když se povolovalo v roce 2021 jako rekordně.
A vy jste taky byl primátorem těch dalších letech a předchozích.
No tak tady už odešli z trhu ti spekulanti, takže tam potom došlo samozřejmě k snížení té aktivity. To vyšlo i v novinách, prostě že developři zkonstatovali, že z trhu odešli spekulanti, takže srazí výstavbu bytů o třetinu. A potom jsem už primátorem nebyl. A ano, proto ten náš plán je založený na tom, že se bude posilovat nejenom ta soukromá výstavba, tak, ale chápu. I výstavba těch městských nájemních bytů.
Když společnost Deloitte v srpnu, a asi tušíte, co budu citovat, řekne, Praha je třetí nejméně dostupná metropole Evropy pro koupy bytů. Hůře jsou na tom už jen dvě evropská města. V Praze navíc dále rostou i ceny nájmů. Průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. Jak se vám tohle poslouchá, když, já si vzpomínám, když jste nastupoval do kampaně rok 2017, 2018, byl jste lídr a to dostupné bydlení, to byla vaše chválihodná mantra. Jak se vám tohle poslouchá potom?
Jo, 2018 já jsem měl spíš ten milion stromů, ale ano, bydlení je problém v Praze i v dalších velkých městech. My jsme tady 34 let slýchali mantru, že to prostě vyřeší trh. Já myslím, že tady tenhle ten graf celkem spolehlivě vyvrací, že trh to nevyřeší sám o sobě, protože účelem trhu není zajistit dostupné bydlení, ale účelem trhu je úplně jiná záležitost. To znamená,
jak si vysvětlujete, že Deloitte napíše takovouto zprávu?
No, vysvětluji si to tak, že my jsme tady celou dobu podléhali nějakému narrativu, který prostě není pravda. Protože ten problém nevyřeší samotný trh, ten problém je nutné řešit z mnoha různých úhlů najednou a velmi intenzivně. Zcela konkrétně, pokud chceme řešit dostupnost bydlení, tak je tam jednoznačně nezastupitelná role té městské bytové výstavby, to je první věc. Druhá věc, ano, musíme řešit spekulace z byty, to je věc nezbytná. Za třetí, ano, potřebujeme osekat zbytečné regulace, tak, aby se slevnila.
Rozumím to. Promiňte, jenom se vrátím k té spekulaci. Co to je podle vás spekulace z byty?
Spekulace z byty je podle mě, tak řekněme, když máte těch investičních bytů víc, než máte dětí.
Tak už je to, ten člověk je spekulant.
tak si myslím, že už jste v pásmu spekulace. Ano, protože tam už jako je jasné, že nemáte ty byty pro své děti, které jsou teď třeba na střední. Předpokládáte, že se nějak v budoucnu...
Takže
jako
kdo někdo má jako více 20, 30 bytů, ale nekoresponduje to s jeho počtem dětí, je za vás jako spekulant.
No to je člověk, který spekuluje na stoupání ceny těch bytů. A ano, to znamená, že tady dochází k nějaké financializaci těch bytů a to znamená, že se snižuje dostupnost bydlení pro normální lidi, kteří v tom chtějí bydlet.
Někdo by řekl, že to je prostě trh.
No, jenomže to je otázka, co si řeknete, že ten trh má vlastně dělat, jo? Tady existuje celá řada regulovaných trhů. Ve zdravotnictví je trh regulovaný. Kdybyste neměli regulovaný trh ve zdravotnictví, tak to u nás vypadá jako v Americe a jsem přesvědčen, že to tady většina lidí ve skutečnosti nechce z mnoha různých důvodů. A stejně tak u toho u těch nemovitostí je jako zcela běžné, že tam nějakou regulaci máte. Nemůžete si na pozemku postavit úplně, co byste chtěl, jsou tady nějaké územní plány a podobně. Jo. To znamená, my si musíme říct teda, co jako chceme řešit. Pokud nám tady Deloitte říká, že jsme na tom extrémně mizerně z dostupnosti bydlení, tak to je věc, kterou bychom asi celkem logicky řešit měli. A proto my...
Tak už konečně.
Už jsme se k tomu dostali, máme jasný plán, jak to udělat. A ano, je to založené na kombinaci těch
opatření. Tak konečně máte ten plán od roku 2018, byť teda chápu, že jste řešil ten milion stromů.
Já se omlouvám, ale ten plán je... Jo, vy asi směřujete k tomu, že když jsem byl tady primátor, ne. Protože jsem to nevyřešil, předpokládám.
No, prostě to třeba nevyřešil.
No tak, ano, správně. Děkuji za tu otázku. A ta odpověď je velice jednoduchá, protože to řešení ve skutečnosti nemají v rukou teď ty obce, protože obce nemají pravomoci na to, aby to mohly řešit. Obce teď nemají jak řešit spekulace z byty. Obce teď nemohou zřídit ty akcelerační zóny, se kterými my pracujeme v tom našem plánu, protože prostě proto nemají žádné zákonné zmocnění. Protože když Deloitte říká, kromě toho, že jsme teda třetí nejhorší v té dostupnosti, oni říkají taky, že těch 7 let trvá postavit ten barák, ale to netrvá to stavební povolení. To stavební povolení je kratší část těch 7 let.
Rozumím.
Oni počítají do těch 7 let také fázi územního plánování, což je přesně ta věc, kterou my řešíme pomocí těch akceleračních zón. Tak, aby se udělal takový jako workaround okolo toho stávajícího procesu územního plánování. Protože ano, to, že tady není dost ploch, který by byly vyčleněny pro tu výstavbu, tak je jednou z příčin, proč se třeba nestaví dost. No a...
Já obdivuju grafické vyvedení těch tabulek, to je perfektní práce. Řekněte mi, teď, když jsme ale zmínili někoho, kdo má těch 10-20 bytů a úplně to přesahuje ten počet těch dětí, takže nějakou věřitelnost toho, že to není pro rodinu, co s tím, co za vás je ten první krok, protože často se zde mluví o onom zdaňování těch investičních nemovitostí nebo investičního majetku. To je krok, kterým chcete jít?
Ano, to je jako logická věc. Tak jako máte zavedené v, řekněme, dani z příjmu odečitatelné položky, máte tam odečitatelné položky na poplatníka, odečitatelné položky na děti, mimochodem to jsou ty položky, kterými chceme zvýšit, tak aby se ušetřili těm rodinám ty peníze v peněžence. Tak já bych zavedl úplně stejný koncept u daně z nemovitosti. Prostě daňový poplatník jste, máte odečitatelnou položku.
Takže tam bude jasně řečeno, jako zjistíte si prostě, že toto je už na investici a toto je pro rodinu.
Nic se není potřeba zjišťovat. Prostě tam by to mělo být tak, že se zavede koncept té odečitatelné položky i do daně z nemovitosti. Ano, tím se tam vytvoří nějaká progrese. A to řeší ty spekulace, není potřeba nic zjišťovat. Prostě úplně stejný nástroj, jako je u daně z příjmu, tak ho zavést do daně z nemovitosti.
Promiňte, já když jsem poslouchal konferenci Právo a daně, která běžela i pod patronátem právnické fakulty, tak tam byl váš expert Libor Dušek. On mimochodem na tom... Přečtu citaci. Navrhl zavést spotřební daň na tiché víno, se kterou podle průzkumu souhlasí téměř 60% lidí.
Tak neodvahy téhle vlády.
Souhlasí také s vyšším zdaněním majetku. V zásadě tedy pod Piráty dojde ke zvyšování daní. Je to tak? daně z majetku? Něco, co už lidé třeba
plán,
zaplatili, když vy máte plán, tu tabulku
plán,
máte úplně dole.
Jak snížíme daně 90% lidí? To je založeno na tom, že zvýšíme ty položky odečitatelné a peníze na to vezmeme z toho, že zařízneme ty dotace pro miliardáře, pro fosilní oligarchy a pro ty agrobarony.
Tomu rozumím. Včetně
Andreje Babiše samozřejmě.
Tak skoro bych se divil, kdyby nepadlo jméno Andreje Babiše. Pan Dušek ještě říká, když se říká, nebudeme trestat za úspěch, tak to znamená, že pro některé lidi jsou daně trest. Já si to nemyslím. Daně jsou prostě cena za civilizovanou společnost. Velmi zajímavá formulace.
Jo, Libor Dušek je člen Národní ekonomické rady vlády, tak asi
a je také na vaší
se očekává a je i na naší kandidátce v Praze, takže asi se očekává, že lidé, co jsou národními členy na NERVu, tak že budou mít nějaký originální myšlenky. Co se týče toho, jak se budou ty daně měnit, tak my chceme, aby obce dostaly prostě více nástrojů k tomu, aby mohly tu daň z nemovitosti lépe nastavit tak, aby ten systém fungoval nějak jako inteligentně a řešil problémy, které jsou relevantní v daném místě. Já osobně se děsím toho, že by to nastavoval nějaký člověk jako z centra prostě pro celou republiku, protože ten problém s těmi nemovitostmi, s jejich dostupností je prostě jiný tady v Praze a jiný někde jinde. Jo? Rozumím, to je první věc. Jo? Dát obcím více pravomocí, aby mohli řešit ty problémy, které jsou tam relevantní. Druhá věc, a to je taková jako koncepční, my to v programu nemáme jako přímo takhle natvrdo napsané, ale to, co já si myslím, je opravdu asi vysvětlit, k čemu vlastně existuje daň z nemovitosti. Protože ano, spousta lidí to bere za to, že to je něco, že stát jim znovu zdaní ty cihly, které oni si koupili už z DPH, tedy zdaněné, zaplatili to ze své zdaněné mzdy například, takže to už je vlastně jakože třetí zdanění.
Je to tak, máme vyřešeno, tohoto. Můžeme jít dál.
Tak, a to je ten problém, že tak to ale vůbec není. Ta daň je z nemovitosti spíše i s ohledem na to, že ona jde do rozpočtu těch obcí přímo, to nejde do státního rozpočtu. V Praze to jde teda do rozpočtu městských částí. Z toho magistrátu.
Co tím chcete říct?
Že by se to asi mělo přejmenovat na nějaký jako příspěvek na místní infrastrukturu. Protože ve skutečnosti je to o tom, že cena té nemovitosti je vlastně určená tím, v jakým okolí, v jakým prostředí ta nemovitost je. Když máte 100 metrů čtverečních na Václaváku, tak mají jinou cenu než 100 metrů čtverečních na Sahaře. A je to proto, protože na tom Václaváku tam máte dvě linky metra, máte tam veřejné osvětlení, zrekonstruovaný Václavák,
služebnu městské
policie, budete tam mít tramvaj a tak dále. Je tam prostě nějaká místní vybavenost, která je
to udělána v podstatě, vy to chcete překreslit jako poplatek vlastně, jako když příspěvek. Mi vyveze někdo popelnici, tak tohle bude příspěvek na to, že kolem mě ve staré zástavbě, kde už se nic jiného nestaví, jako budu sponzorovat tedy ještě z té daně, rostoucí rozvoj infrastruktury v jiných částech Prahy třeba.
No ne, tak zrovna v tom centru teďka stavíme tu tramvaj, do budoucna se tam budou stavit
nějaká... Jsou tam dvě linky metra, ale stavíte tam tramvaj, dobře.
Ano, protože to ne, promiň, metro je jako zbytečný tam lézt až do Ačka, který je jako nejhlubší metro v Praze, tak tam lézt na jako krátkou vzdálenost. Takže ano, dopravní inženýři říkají, že ta tramvaj má být tam a že to byla chyba komunistů, že to tam zrušili. Jo? To jsem si nemyslel já. To je projekt, který začal už jako v 80. letech, prakticky den poté, co ta tramvaj tam byla zrušena. Ale ano, až za nás se ho podařilo
konečně. Ne, pojďme ještě k té daně, nemůžeme movitosti, kterou chcete přejmenovat.
Ono to není jenom o investičních nákladech, ono je to taky o provozních nákladech, jo? Protože ty chodníky musí taky někdo třeba zametat, to veřejné osvětlení tam musí někdo svítit a podobně. Jo? A tu městskou policii taky jako neplatíte voříškama.
A vy děláte to, jako kdybych neplatil daně?
Ne, ale to neříkám. Já jenom, že vy to podáváte tak, že jako pro lidi, kteří jsou na Václaváku, tak to jako nezlepšuje. Není investice do jejich prostředí.
Kteří jsou na Václaváku, ale... je mi spíš líto. Jo, než abych
tak
jako
mají
stavěl na piedestal toho úžasný, že jsou na Václaváku.
Spodní část Václaváku ta se taky začala dělat za mě, tak teď rekonstruujeme tu horní část.
Určitě,
ano,
se tam dostanu,
projekt,
se na to podívám.
Dlouhou dobu tady měl už být dávno hotový.
Řekněte, promiňte jednu věc ještě k daním. Když se tak dívám na různé volební programy, snažím se je pročítat. Jedna věc, která mě trochu zaráží, není tam zmínka o korporátních daních. Proč? Protože na prvním místě daň z nemovitosti, daň z toho, že mám víc bytů, ale nenašel jsem tam, jako, jakým způsobem se postavíme ke korporátní dani. A mimochodem ani pan Dušek o tomhle nemluví. To mě jako přišlo zajímavé. Na to, že jako korporátní daň ve Francii, v Německu je mnohonásobně vyšší než v Česku, tady ticho po pěšině.
No, my se teď soustředíme na to, jakým způsobem pomůže ten náš plán lidem. To znamená, máme tam tu kalkulačku, která jim říká, kolik oni konkrétně získají z toho, když ten náš plán by se uplatnil. Stejně tak tam říkáme, odkud ty peníze vezmeme. Ano, tam se nepočítá teďka se zvedáním korporátních daní, tam se počítá s tím, že osekáme dotace těm oligarchům, počítá se s tím, že se například vezmou ty peníze z těch povolenek ETS Římská 2. A
ano, a to se ptá nová daň, ta se přerozdělí, tam už nabízíte váš kupon.
A tak dále, máme jediný, tenhle ten konkrétní plán, všichni ostatní říkají, že to prostě nebudou vybírat, to je samozřejmě nesmysl a úplně největší nesmysl je, že by to tohle to udělalo ano, že se to nebude vybírat, protože samozřejmě to by znamenalo nejenom, že dostaneme pokutu, ale že nám taky Evropská unie přestane dávat dotace, to znamená, že Andrej Babiš by neměl z čeho si brát dotace na inovativní toustový chleba. A to asi všichni chápeme, že touhle cestou Andrej Babiš nepůjde.
Takže promiňte, jenom ty emisní povolenky, které mají výrazně ovlivnit osobní dopravu a osobní vytápění, to už je... Jak se říká módně, fait accompli, to tak je do žádných sporů s Evropskou komisí, to, co jste zmiňoval, už třeba Karel Havlíček plánuje jít do nějakého sporu s Evropskou komisí, tak to vy neplánujete.
Myslím,
tak to
je, u těch povolenek dává smysl.
A chcete spíš ty
smysl,
peníze prostě přerozdělit.
My chceme ty peníze vrátit lidem.
Přerozdělit.
A myslím si, že je poměrně logické, že když tady dochází jako k tomu, že... nějakým způsobem je poškozováno to životní prostředí nás všech, tak ty lidé za to dostanou třeba aspoň nějakou finanční kompenzaci, přijde mi to tak jako fair. Druhá věc je, že to, o co si myslím, že má smysl hrát na úrovni Evropské unie teď s těma emisníma povolenkama jejich zastropování, to si myslím, že smysl dává, je to prosaditelné a tohle to si myslím, že by mělo smysl napřít síly tímhle směrem. A za třetí bych chtěl říct, že například já už emisní povolenky na vytápění platím, protože já mám dálkový topení v tom panelákovém bytě na Jižním městě. Takže ano, já už ty povolenky vlastně platím pro topení a vlastně mi přijde fér, aby teda ty pravidla platily vlastně stejně pro všechny, jo? Protože ty emisní povolenky, když topíte elektrikou, no tak už je taky platíte.
No dobře, ale tak jo? Když ty máte dálkový vytápění, tak už to taky platíte. O tom, že byly
takže i když máte třeba elektromobil, když máte třeba elektromobil, tak už ty emisní povolenky vlastně taky platíte, protože nabíjete elektrikou a tam už to započítaný je.
Jasně. Jo?
A takže mi přijde asi celkem logické, že by to mělo být platit pro všechny, ale ano, chceme to udělat tak, aby to bylo nedopadlo nějak katastrofálně na lidi. Takže ano, máme tam ten mechanismus, součástí toho našeho plánu je
máte plán.
Přesně tak.
To.
Máme plán na to, aby to nedopadlo nějak katastrofálně na domácnosti, aby tady lidi nepadali do té dopravní chudoby. Ale ano, to je to prostě řešitelné přes ten energetický kupon, to znamená čtyřčlenná rodina dostane těch 9 000 ročně zpátky, když teda by to bylo na té ceně 1 600 za tu tunu. A plus pochopitelně v momentě, kdyby se to navyšovalo, no tak se navýší těch 9 000 a 9 000 nebude 9 000, ale bude to víc.
Rozumím tomu, zároveň emisní povolenky, aspoň ty ETS 2, jsou projektovány na 45 euro za tunu, v tuto chvíli se obchodují na 80.
No proto říkám, že to zastropování je to, co by mělo se tam
ještě
doplnit.
Vy to chcete zastropovat. Úplně poslední věc, když jsme se bavili o těch vašich plánech, záměrech, na jakém půdorysu je chcete prosadit? Vy už jste se v úvodu vymezil proti Zbyňku Stanjurovi kvůli Bitcoinu, což je pro ODSku zásadní člověk. Hodně jsem tady slyšel zaznívat jméno Andrej Babiš. Ten půdorys, na kterém vy chcete tyto vaše plány postavit?
Jo. Piráti před každými volbami, a nejinak to je i letos zveřejňují svoji povolební strategii. To je něco, co máme odhlasované, vnitrostranicky odsouhlasené a je to závazek, který se vztahuje na všechny kandidáty na těch našich kandidátkách. To znamená, když já teď říkám, Piráti nepůjdou s ANO, nepůjdou s KSČM, se stačilo, nepůjdou s SPD, jasně, nepůjdou s motoristy sobě, tak to není nějaká moje tady myšlenka. To je skutečně závazek celé strany. A když se Piráti po volbách rozhodnou, že Zdeněk Hřib už nemá být jejich předsedou, tak ten závazek bude pořád platit pro všechny naše kandidáty.
A vy mluvíte, a tím se dost diametrálně vy si to dokážete lišíme. Představit, to, co jste vyjmenoval. Vy jste říkal ta uskupení, která vy nechcete jako Piráti, ano, usnesli jste se na to.
Nepodpoříme vládu
tak, s nepodpoříte, těmito subjekty. Jasně, jasně, to je mi jasný. Ale vy osobně jste si tam dokázal představit nějakou spolupráci s motoristy? Vy jste tak zněl, že jste byl jako zavázán k tomu, že prostě
takhle
to,
já to
jako
říkám proto, ne, já to říkám proto, že to jako, že já neříkám tedy jenom svůj vlastní náhled, můj náhled na to je úplně stejný. Jo.
Tak,
já jsem proto hlasoval, jo, tady pro tuhle věc. Ale u těch ostatních stran, které říkají s kým jo, s kým ne, tak tam je to ve skutečnosti vázáno čistě na ten osobní názor jejich předsedy. To znamená, když ta strana se rozhodne po volbách vyměnit předsedu, no tak to znamená, že ten závazek vlastně zmizí. A ta strana už žádným takovýmto závazkem jako vázána nebude. A v tom se právě lišíme. Proto jsem říkal a doporučoval panu Rakušanovi, aby teda si to odhlasovali taky vnitrostranicky, aby to nebylo jenom o tom, co říká jejich předseda, protože já vlastně nevím, jestli pan Rakušan mluví za teda všechny ty kandidáty, nebo jenom za některé, jestli mluví i za ty Liberci.
Jako máte vlastně podezření, že to strana. Část třeba starostů chce klidně nerozpakuje táhnout s hnutím ANO?
To říká i pan Rakušan v podcastu s Čestmírem Strakatým, přece řekl, že on zastupuje tu část stanu, která nechce jít s ANO. No, takže to logicky z toho tak nějak vyplývá, že je tady nějaká část stanu, která chce jít s ANO. Takže proto říkám, že by si měli udělat vnitrostranické hlasování, aby teda bylo jako jasno. Protože u nás jasno je, u nás to bylo jako 100% pro tuto volební strategii, která tu koalici s ANO vylučuje.
Tomu rozumím a máte plán, to jste zapomněl doříct, ale s kým tedy? Protože už jsem zmínil ODS nebo Spolu, Zbyněk Stanjura je pro vás velká překážka, v zásadě teď vidím, že je lehký problém i u starostů. Ještě, jak se na to díváte vlastně tu spolupráci z roku 2021, kdy,
no problém se starosti,
kdy já, je tam nějaká zášť ještě, nebo už to je politika, tak se na tím mávne rukou. Já, šumí o ty kandidátky.
Jo, já osobně nemám problém se starosty. Já mám se starosty tady, nebo se stanem, mám tady koalici ve městě už 7 let, mimochodem, už druhou, dohromady 7 let trvá ta spolupráce tady. A to problém uzavřít koalici se stan jako nikdy nebyl. Problém bylo je uhlídat, aby oni plnili ty sliby, co splíbili a vlastně tak nějak obecně uhlídat. Takže to je tohle. Jo. A teďka mám vlastně tady na magistrátu tu vládu, která vlastně je i se Spolu a stan. Tak to jako asi nečekejte, že já vám tady budu říkat, že se Spolu a stan by neuzavíral koalici.
Řekněte mi úplně poslední věc. Všiml jsem si v ostatních rozhovorech, že nerad mluvíte o personálích. Jaký post, jaké posty byste si rozebrali, nebo jaké byste měli, respektive kdo by na ně nastoupil. Rozuměl jsem tomu správně a proč tomu tak je? Není ta politika dnes, řekněme, i personalizovaná, prostě člověk by měl vědět, jestli pan Dušek bude ministr financí, jeho jako covidové úvahy jsou mimochodem velmi zajímavé, originální, jestli Ivan Bartoš dostane šanci na reparát, na ministerstvo. Vy osobně, jakou vy máte ambici?
Jo, co se týče tohoto, tak my budeme zveřejňovat, budeme tiskovou konferenci, tady k tomuhle ukážeme náš tým odborníků. My máme dostatek odborníků na to, aby jsme obsadili i celou vládu. ale myslím si, že teď jako nejsme v situaci, kdyby jsme si měli tady nějak jako ukazovat na nějaké konkrétní židličky ve vládě. Teď jsme spíš ve stádiu, že musíme napnout cíly na to, aby to tady celé nezhrábl pan Babiš a jeho extremističtí přátelé. Máme celkem jasno, kdo v té vládě být nemá, a to i jako personálně. My tam chceme mít lidi, kteří mají skutečně kvalifikaci odbornou na tu funkci, kterou by tam měli zastávat, a pochopitelně jsme ochotni akceptovat pouze lidi, kteří nemají nějaký jako korupční škraloup nebo nejsou nějak zapleteni v nějaké kauze. Jako pan Stanjura například konkrétně až po uši v tom bitcoinovém skandálu, takže ano, u toho to jména my máme jako velký problém. Ale jsem přesvědčen, že se to nakonec dá s koaličními partnery vyjednat. Ostatně stejně jako se to podařilo tady, když se skládala ta koalice na magistrátu, kdy jsme pět měsíců vysvětlovali našim koaličním partnerům, že nepůjdeme do rady s někým, kdo je trestně stíhaný. No a nakonec to pochopili a nechali si to vysvětlit. A já jsem přesvědčen, že tímto způsobem jsme skultivovali i to politické prostředí u nás.
To je zajímavé, že o konkrétních jménech z vaší strany, která byste případně obsadili ve vládě, mluvit nechcete, ale jména, která vám vadí, u těch konkrétních už jste.
Ano, my máme poměrně jasnou představu, jak říkám, kdo v té vládě být nemá. Nemá tam být ANO, nemá tam být SPD, nemá tam být KSČM, stačilo, nemá tam být motoristé, ano, nemají tam být i některé konkrétní osoby. Třeba ty, které mají v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a přitom nic neudělali proti tady těm špinavým bitcoinům. Takže ano. Rozumím.
Říká Zdeněk Hřib, předseda Pirátské strany, náměstek pražského primátora pro dopravu. Pane předsedo, díky, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Díky, že jste se dívali. Naše vysílání ale ještě nekončí. Už za malou chvíli tady bude ekonomka Ilona Švihlíková. Budeme se bavit o stavu české ekonomiky. Tak zůstaňte s námi. Zatím díky.